След това, следващото ни събрание на дома, на целия ни дом ще бъде 19 септември. До тогава, вярвам да оползотворим времето добре. За това и днес ще говоря за почивката и по-конкретно за място на почивка. Когато говорим за място на почивка или място, нямаме предвид материално нещо, имаме предвид позиция, място на зрялост, място на установяване или място, в което може да душите ни да живеят в безопасност, място на сигурност. Добре, Господ се почина на седмия ден. Нещо повече, влезе в почивката си. Нека да обясня. Не знам дали сте имали това усещане, преживяване, където имате време за почивка, без значение колко дена, но така и не успявате да влезете в почивката. Имате свободните дни, имате желанието, възможността, но не успявате да влезете в тая почивка и буквално след като изтекат тия свободни дни, вие сте още изморен. Тоест, не сте влезли в почивката. Нали? Видимост ти е притежавали, видимост ти е имали, но не и до там да влезете, за да я притежавате. Казва се, че Господ влезе в почивката си, това означава да установи първо себе си в почивката и второ да установи почивката като принцип. И така, всяко нещо, което прави Господ, се превръща в модел. Без изключение. И стандарт, съответно. Следователно, ако говорим за почивката, тя, Божията почивка, тя веднага се превръща в наш модел и стандарт. Ако е закон, ще намерим оправдание. Ако е стандарт, стандарта се избира доброволно. Нека да обясня. Ако някой ни каже, трябва да почиваш, ние намираме оправдание да кажем, че не можем, защото. Или няма как при положение, че многоточие. Нали? Но ако се установи стандарт, стандарта привлича към себе си хората, които го избират този стандарт доброволно. Тогава няма оправдание. Има ли оправдание в нещо в живота ни? Ние не сме го избрали доброволно. Ние го считаме за закон и външен натиск върху нас. Затова има оправдание. Затова се опитваме да излеземе чисти от ситуацията, защото се чувстваме, че някой нещо изисква, очаква от нас. Когато Господ влезе в своята почивка, пак казвам, установи стандарт, който е избран доброволно. Вярвам от нас. И затова не чувайте това слово като трябва да се почините и ние веднага казваме да, обаче. Нали? Или да, но и така нататък. Преди години си мислех, че незрелостта на човека е причината за липсата на адекватна промяна в живота му. После установих, че всъщност незрелостта не е такава пречка за промяната, колкото оправданията. Ако чуете оправдания от себе си, надявам се да имате акуратни взаимоотношения с хората около себе си, за да ви кажат, защото ви няма, най-вероятно няма да ги чуете, когато ги изговаряте, но да имате такива хора, които да ви кажат, това са оправдания. И във времето да обучим себе си, ума си, душата си, да съзрее до толкова, за да не се чувства обидена, ако някой им казва истината, за да може да чуем истината за себе си и това да ни доведе до място на решение. Ще продължа ли да се оправдавам или оправданията ще се превърнат в нещо като чуждо тяло в мене? Знаете, като влезе чуждо тяло в нашата плът и как плътта се опитва да изхвърли това чуждо тяло, защото и боледува всъщност, когато има чуждо тяло. Това е защото това тяло не разпознава чуждо тяло като свое и започва да боледува поради наличието му. Аз искам оправданията буквално да са такова чуждо тяло в мене, където душата ми да не може да го смели, да го приеме, да го направи част от мене. Това за оправданията не знам. Може би е лично за някой от нас. Не го мислех да го казвам, но явно има нужда. Един стих и после още един. Искам да разгледам само това днес и да ви оставя в размисъл и в взимане на решение цял месец. Това е страхотно за вас, за мен също. Този стих е разглеждан повърхностно или неправилно. Нека да прочетеме стиха. Това е изключително познат стих, бих казал нищо ново. Матея 11 глава 29, нека да прочетем и следващия стих, който е 30. Исус казва за себе си: вземете моето иго върху си и научете се от мене, защото аз съм кротък и смирен на сърце и ще намерите покой на душите си, защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Първо искам да започна с това, че ако прочетете този стих само с ума си, в него няма логика. Никаква. Някой да ми каже, моето страдание е леко. Не съм съгласен. Ума ми не е съгласен. Ако го разгледаме от религиозна гледна точка, т.е. религия, закон в миналото, ще изглежда последния начин, което е погрешно като тълкование. Последствията от моите грешни решения, от моята неувереност, непокорство, са тежки. Но аз ги наричам страдания за Бога. Тоест, ето, моето иго е леко. Тоест, Христос е страдал и казва, взими моето иго. Сега аз страдам, взимам Неговото иго. И аз страдам. Страдам за Него. И по този начин последствията от моите грешки биват прикрити. Аз няма нужда да се променям, защото реално това не са последствия от моите грешки. Това е страдание за Бога. И по този начин аз казвам, аз страдам за Бога и изпълнявам Словото. Това е погрешно прочитане на този стих. Прочетал го наново, исках да видя оригинала, да хвърли светлина оригинала, понеже в оригинала се дава много по-богато разбиране за думите. Освен това, в превода на Библията, тя е минавала през духовното състояние, духовното разбиране и професионализма на езикознанието в случая, за да се даде превод. Но той не винаги отговаря с това, което сърцето на автора е изявило. И затова, когато четеме оригинала, се дава онзи дял от превода, който много често ни липсва. И затова искам да дам не различен превод, а онзи, който да даде пълната картина. Ще разгледаме две думи, даже три, като първата от тях е иго. Знам какво не минава през ума Иван Вазов под игото. Няма нищо хубаво в игото. Игото не е добро. Игото е лошо. Игото е опресия. Игото е нещо, което е тормоз, нашествие, диктатура и така нататък. Наясно сме. Нека да прочетем оригинала две думи, които оригинала представя пред нас под думата иго. Първия, същата дума се използва, за да се даде обяснение на думата везни. Везни, които са двойка везни. Нали сещате, има едни везни, които само едно имат и буквално теглиш колко е тежко. Но тези с двете везни можеш да видиш А дали две неща са еднакво тежки или кое е по-тежко от тия неща, което е по-добър вариант. Везни, които имат лъч по средата, който лъч показва кое е по-тежкото. Нали, не само тежестта да надделее, а и стрелката да покаже точно колко е по-тежко едното от другото. Ще го разгледаме като способност да претегляш, преценяш и оценяваш правилно. Когато Исус каза, вземете моето иго, не каза, на мене беше много тежко, трудно, гадно, живота ми беше отвратителен и ваше трябва да бъде такъв. Много добре звучи, ако приписвам моите грешки като страдание, ги приписвам, че това е страдание за Бога. Добре звучи. Но не. Ако разгледате Господ като баща, никой баща няма да каже на сина си, аз живеех в мезерия и ти ще живееш. Никой баща няма да каже, аз бях беден и ти ще бъдеш. Аз бях болен и ти ще бъдеш болен. Аз бях мразен и ти ще бъдеш мразен. Някой баща може ли да каже същите неща към детето си? Съществува ли такъв баща? Много от правилното тълкование на Библията започва от това да разбираш и да възприемаш Бог като баща. Тогава се променя се тълкованието спрямо сърцето на бащата, спрямо отношението на Божието сърце. Ако виждаш Бог като господар, тогава нямаш правилна визия за Него, следователно нямаш правилно разбиране за Библията. И така, точни мерки. Това познато ли е? Точните мерки. Говорили сме за това, пише го в Библията, точните мерки, колко са важни. Изключително важни е да притеглиш и да прецениш. Нека ви дам пример. Думата приоритети също е позната, не я пише в Библията, понеже е съвременна дума. Думата приоритети, ще разберете, че е една от най-ключовите и важни думи за един качествен живот. Въпросът е друг. Как ще преценя кое е приоритет пред другото? Как? Което по-ми харесва, не става, не съм в пети клас. Нали? Което ми изглежда по-добре, не става. Защото това не е критерий. Има ли по-добър критерий, ако искаш да видиш нещо, кое е по-тежко от другото, от везните? Така че отново се връщаме на това, да претеглиш, да прецениш кое е приоритет пред другото, но като го сравниш с друго. Не като прецениш. Нека ви дам друг пример. Кога спешните неща изместват приоритетните? Кога? Когато приоритетните не са установени като принципи. И когато не знаем колко са важни. Ако изместиш нещо от живота си, ти казваш, аз не знам колко е важно това нещо. Това казваш. Да, може да твърдиш, че го знаеш, може на практика, на теория да го говориш, но на практика не е така. Щом си го изместил, означава, че се казва, това може да почака. Нали? Да претеглиш, да прецениш, да дадеш точни мерки и да дадеш реална стойност. Реалната стойност няма да я дадеш без да претеглиш. Пак ви казвам, християнството не е това, което харесваш и предпочиташ. Може за един тинейджър да е страхотно, но за нас, големи хора, и за тинейджери, които са решили да бъдат големи хора, идва разбиране, че всъщност не работи живота по този начин. Въпросът не е какво харесваш, а какво е приоритетно и най-важно за тебе. Когато си го претеглял, пак повтарям. Другото тълкование не тълкование, по-скоро от оригинала, където идва от думата иго, е свързване. Забележете, че тези думи, двете думи, по никакъв начин не дават разбиране, че игото в случая е нещо, което ни тормози, измъчва, тежи. Много пъти съм ви казвал този стих, ако се сещате, когато говори Христос, вземете моето иго, всъщност казва, вземете моя начин. Не знам дали го помните, но всъщност аз го вярвам, че е така. Това не означава, че отричам християнския живот да бъде труден, нали? Искам да бъде само лесен. Нали? За мен трудността е свързана, голямата трудност е свързана с това да се пребори със себе си, да се пребори с нещо, което ти пречи, да знаеш, че е вредно в тебе и да го победиш. Това е битката на живота. Не е с хора. Битката с хора около нас е изкуствено създадена от самите нас. С любезното съдействие на хората до нас. Разбирате за какво говоря? Това са дребнави и излишни неща. И когато се говори за тежест и иго във вярата, се няма предвид, че всъщност тежестта на вярата е да си поемиш последствията от твоите грешки, затова вярата става гадна, защото има много грешки. И трябва да поемеш последствията. И тя става тежка. Нали? Не, не. Дед си казва, достатъчно ни е битката със самите нас, като трудност и тежест да поемаме битка извън нас. Разбирате ме за какво говори. Така. Свързване. Вземете моето иго. Какво означава? Има два вида вземане. Едното е ще взема, ще ползвам, без взаимоотношения, ангажимент в взаимоотношенията. Има друго вземане, ще взема заради взаимоотношението, което имаме. Заради взаимоотношението. Тоест, имаме взаимоотношение и това взаимоотношение е първо причината, второ е проводник на това, което взимам. Разбирате? Така че взимането или е въпрос на нужда, или на взаимоотношение. Не казвам, че нямаме нужда и когато имаме взаимоотношение, но тя не е приоритетна. Винаги приоритетно е в качествените взаимоотношения, ако взимаме нещо, което ни се дава, е заради взаимоотношенията, защото взаимоотношението носи в себе си една дистрибуция на взаимопомощ, на пример и така нататък. Какво казва Христос? Вземете моето иго. Можеш ли да го вземеш без свързване, защото свързването е взаимоотношение де-факто? Можеш ли да... Отговор е да. Можеш. Взимаш, ползваш, болен си, търсиш изцеление, взимаш изцеление и си тръгваш. Докато имаш друг проблем, после пак идваш. Аз не мисля, че някой родител ще се чувства комфортно и удобно като родител, ако децата му имат това отношение към него. Нали? Прав ли съм? Дори ще се чувства сериозно провален като родител. Така. Взаимоотношение. Връзка. Ако наричаме вярата, живата вяра имам предвид, че е свързване, тогава тази вяра става източник на живот. А тя по принцип вярата е източник на живот. Помислете, дори да не е в Бога, да е вяра в нещо друго, в хора, в твоите способности, в идеи, тя дава живот на душата. Нищо, че не е достатъчен, нищо, че е изкуствено създаден и често фалшив. Нищо пак носи. Нали? Разберете, че човек е устроен вярата да му дава живот. Така сме устроени. И затова вярата, която идва от взаимоотношение с Бога и взаимоотношение с Словото, носи толкова силно живот в нас. И в същото време Сатана толкова силно се опитва да ни даде нещо, някаква алтернатива, нещо друго, което да ни дава живот. И пак да има вяра в него. Вярвам, че ще успея в нещо, което върша. Няма значение дали е професионално или личен план. Вярвам силно, че ще успея. И тази вяра в това, че ще успееш и ти се бориш и дава всичко от себе си, ти дава хъс, живот. Но, ако тази вяра не е в Бога, тя не е въпрос на взаимоотношение. А ако вярата не е взаимоотношение, тя е мъртва. И при първия проблем, сериозен, с който се сблъскваш, ти не можеш да продължиш напред. Твоя хъс се стопява, амбицията ти, копнежа, желанието, надеждата си отива. И ти си бил си много нахъсан, уверен и в същото време си човекът свидва въгъла, отчаян от живота, което е пълно противоречие с това, което си демонстрирал преди това. Това е една от ситуациите, където е докарал много хора до комплекса за малоценност. И ги накарала да се свият, смачкат отвътре и са продължили да живеят с тези комплекси, прикривайки ги с нахакано говорене, арогантно говорене, демонстриране на нещо, което другите нямат. Нали сещате? Фалшивият начин е това. Нещо много важно, изключително важно. Христос ни казва, вземете моето иго в себе си, а върху си. Върху себе си. Какво ви говори това? Какво слагаш върху себе си? Над себе си? Кой поставяш над себе си? Някойто е власт, нали? Нали това правиш? Разбирате ли защо хората им е трудно да живее Словото на Бога? Те го приемат, но не го слагат върху си като власт над тях. Нещо, което не е власт в живота ти, винаги можеш да го спориш. Винаги можеш да го забравиш, винаги можеш да го пренебрегнеш. И да го превърнеш в препоръки. Някой ми препоръча неща, не знам дали добре за мене, може би ще го пробвам някой ден. Страхотна препоръка, но ако идва от сърцето на Бога, имаме проблем. И затова Исус казва, вземете моя стандарт върху си, т.е. като власт над вас. Ако, какво казах миналия път, ако има власт над нас, ние отговаряме пред нея. Ние имаме отговорност. Когато отговаряш пред някого, живота ти е съвсем различен. Нали? Въпреки, че на децата им е мечтата да пораснат по-бързо, за да не отговарят вече пред родителите си. И си мисля, че това е най-голямото постижение в живота им, което ще постигнат. Нали? Като най-голямото удовлетворение, най-голямата свобода. А всъщност не знаят какво искат. Не знаят. Защото желанието да не отговаряш пред никого е причина за раздялата на хора. Разбити семейства, разбити приятелства, разбити мечти, погребани цели. Вземете игото върху си означава съвсем съзнателно да направиш Словото на Бога такава власт, пред която не само да отговаряш, а власт, която да позволиш да подреди живота ти по важност и приоритети, да направи, да доведе ред в живота ти. Да донесе ново разбиране за кое е приоритетно и кое не е. Кое е жизненно важно и кое не е. Да спреме да се водим от нуждите си и да започнем да се водим от Словото на Бога. Това е подреждането, което идва от това, че си допуснал Бог да бъде власт над живота ти. След това Исус продължава, като казва, защото аз съм кротък и смирен на сърце, научете се от мене. Това е следването. Когато приемиш Словото на Бога, това е свързването. но то не е достатъчно. Ако не последваш, не можеш да практикуваш свързването. Разбирате ли? Свързването си остава добра идея, правилна, но без практично приложение. Исус казва, следвайте ме, тръгнете след мене на учениците си. Това, че аз съм ви избрал и вие искате да бъдете с мене, не е достатъчно. Трябва като тръгна, да тръгне след мене. Когато действам, да действа, че спрямо сърцето ми, спрямо това, какво сте видяли и чули от мене. Спрямо както ме познавате. И когато се говори за кротост и смирение, много интересно е това, че Исус казва, научете се от мене. И след това говори какъв е Той и какво иска да научим от Него. Кротост и смирение. Няма голямото знание, няма големия успех, големите пробиви. Няма онези неща, които хората непрестанно преследват, борят се за тях, драпат с зъби и ногти да ги постигнат. Изведнъж Исус казва, единственото знание, което има значение и което е приоритет, тежи най-много. Като го сложиш на везните, най-много тежи. Кротост и смирение. Защото крутостта и смирението днес е тълкувана като малодушие, като неувереност. Щом не демонстрираш знание, умение, поведение, което да е доминиращо, значи си слаб. Това казва света всъщност. И за да предложи стандарт на Христос, ти се превръщаш в бездушна овца, която просто следва, ама копира, живее копирайки. Христос казва, научете се от мене. Защото, ако нямаше кротост и смирение, нямаше да има жертва. Ако не се смириш и ако не си кротък, няма се пожертва за никого. Защото тогава никой не заслужава. Защото тогава да се пожертва за някой, който няма да го оцени, не е мерси. Нали? Кротостта и смирението, скъпо семейство, тежи повече от всички цели, духовни дори, професионални дори, лични всякакви. Тежи повече, защото Христос заради кротост и смирение даде живота си. И причината е да простиш. Не е голямото ти желание да простиш, а да се смириш и да си кротък. Това е причината да простиш. Някои се напъват да простят и не могат. И не могат да разбереш, що не могат да простят. Защото ако не смириш себе си, няма да простиш. Ако не си готов ти да бъдеш виновния, няма да простиш. Христос всъщност това направи. Ако се замислите, Той е прие нашата вина. Не е направил нищо. Но стана виновен заради нас. И всички го сочиха с пръст като виновен. Защото само виновните биваха разпъвани на кръст. Такъв беше закона. И ако Той се съгласи да понесе нашата вина, за да може ние да се променим чрез Него, не трябва ли да направим същото? Това е следване, приятели. Това е следване. Не да си правиш на вярваш. Аз си вярвам, аз знам, че Бог съществува, аз знам, че Бог ми обича и ми помага. Хубаво, че ги знаеш, но това не те прави човек, който може да прощава. И още нещо важно. Стиха започва с вземете моето иго. Думата вземете не означава ще ви дам. Не означава чакайте и ще получите. Ако го вземеш, ще го имаш. Ако не го вземеш, няма да го имаш. Думата вземете означава който иска доброволно, значи Христос се предложи, казва вземете. И само ония, които вземат, това, което взема, става тяхно. Другите не го притежават. Това, което ви казах до тук, ще си кажете, леле, какво общо има с почивката, то тук стана много сериозна работата. Но всъщност, следващата дума, нали ви обещах три всъщност, втората дума е описана на края на стиха, който казва, ще намерите покой на душите си. В оригинала покой означава почивка, отдих. Плода от липсата на смирение и кротост е онова напрежение, гняв, разочарование, болка, непростителност, объркване, липса на подреденост, липса на приоритети. Всичко това е поради липса на смирение и кротост. И не идва почивка тогава. Няма откъде да дойде. Словото да стане власт, да бъде върху нас, да не се превръща в препоръки. Много важно нещо. Нека ви обясня по този начин нещата. Ако тялото ви реално умира, ще си позволите ли да погледнете на докторските съвети като препоръки? Или като животоспасяващи думи? Какво ще изберете? В смисъл, много добре се познавате, нали? Когато погледнете върху себе си, знаете, защото се познавате. А когато има препоръки, винаги казваме, добре, това много добре звучи, но ще го пробвам, ще помисля, имам нужда от време, от други мнения и така нататък. Знаете за какво говоря? Препоръки. Но ако за вас това са животоспасяващи думи, цялото ви внимание, вяра, естество, ум, всичко ще се насочи върху тия думи, не за да ги запомните само. Вие ще ги запомните, аз ви гарантирам, че ще ги запомните. А ще се насочи върху това да ги приложите. Да ги живеете, да се случи това нещо. Да знаете, че сте направили всичко възможно по силите си. Нали? Така ли? Има логика да е така. И все пак става въпрос за тялото ни. Ако тялото ни е важно, а душата също. И затова казваш, че намерите покой на душите си. Почивката е за душата. Почивката е за душата. Това, което ви споделих, буквално е пътя до почивката. Ако ви говоря един час за почивката, колко е важно, колко трябва да имаме, ще се съгласите с това, защото всички сме на място на преумора и сме на ръба буквално. Така че ще имам вашето съгласие. Но ако някой ни покаже пътя до нещото, от което имаме нужда, все едно ни го сервира, аз така го разбирам. Ако някой ми опише как мога да постигна нещо, все едно ми го дава. Нали? Остави ме, аз си извървя пътя. В смисъл, ще платя моята цена. Нямам проблем с това. Но искам да знам, че този път е правилен и води към точно това, което аз искам. И затова, ако го видите като своя път до почивката, вместо да се лутате в напрежение, стрес и в това да разполагате с почивни дни, но да не можете да влезете в почивката в тия дни. Тоест, е така някак си да ви избягат тия дни. Чуйте и 30 стих. 30 стих. Нека го прочетем пак. Защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Смятам, че няма нужда да обяснявам какво е благо, защото това е съкращение буквално, думата благодат. Което означава, че там, където е Божията благодат, нещата са подредени, няма хаос. Няма неща, които ни се случват, понеже не сме в благодата на Бога, сме в нашия личен хаос. Интересна е другата дума, която е бреме. Знаем, че бреме е товар. Нали? Тоест, товар може да го разгледаме също и като отговорност, нали? Която носим. Оригинала казва за думата, това е третата дума, която искам да кажа от оригинала. Третата дума което означава задача. Задача е свързано с това да носиш отговорност за нещо, което си поел като задача. Тоест, имаш задание, имаш нещо, което трябва да си направи. И ако живеем спрямо Словото на Бога по този начин, ние ще носим ангажимент буквално в правилното разбиране ангажимент и товар, в който ще носим отговорност за това, което сме чули и ще носим отговорност за неговото изпълнение. Това, което знам, че ако позволим на Словото на Бога да ни подреди, почивката е лесно приложима, въпреки голямата ни ангажираност. Така че ако дойде подреждане, за мен почивката е в реда. Това го вярвам. Не в мързелуването. Почивката е в реда. Ако искате нещо да успокои душата ви, за да може да я доведе до място на почивка, подредете невидимото и видимото подредете. Това, което виждат очите ви и това, което вижда сърцето ви. Ако са подредени нещата, идва почивка и увереност. Всеки път, когато погледнете върху подреденото от вас, отвътре и отвън, вие ще придобивате увереност. Няма да има срам. Разбирате за какво говоря, нали? Знам, че много хора се обучили да няма срам. Отначало имало, но после вече не. Това, че сме успяли да преодолеем срама, не е голямо постижение. Голямото постижение е да подредиш, за да седнеш и да се наслаждаваш на това, което Бог е направил вътре в тебе и извън тебе, чрез тебе. Амин? Това иска да споделя днес. Вярвам, че съм бил полезен, но умишлено е по-кратко, защото вярвам, че нямаме нужда от много думи, имаме нужда от живот в думите. Още веднъж повтарям, че следващото ни събрание на 19 септември, до тогава имаме доста ангажименти и един прекрасен ангажимент, вие го знаете. Така че след като минат нещата, които сме планували да направим, ще направим с моята съпруга един, вярвам, успешен опит да си починем. Бъдете благословени. И моля ви, погледнете на това послание не като препоръка, моля ви, погледнете го като нещо, в което да се задълбочите и да извадите принципи, които да установите като начин на живот. Вярвам го, че можете. Бъдете благословени. Амин.